Ve skupině těch, kteří se v našem středu připravují na křest, teď právě probíráme desatero. A řekli jsme si, že je důležitý kontext, v němž byl tento zákon dán Božímu lidu, staré smlouvy Izraeli skrze Mojžíše, byl mu dán na hoře Sinaj, na poušti, při putování ze země otroctví do zaslíbené země svobody. A ten zákon je vlastně jakési kompendium této cesty z otroctví ke svobodě. Zákon tu není proto, aby ukládal břemena, aby ukazoval cestu svobody, aby ukazoval směr, zvláště na té poušti, kde, když člověk nezná směr, zabloudí, tak to znamená smrt. A ukázat správný směr cestou, pamatuju se, prožil jsem taky jeden den na poušti v Egyptě a je to velice zajímavý, nezastupitelný prožitek, když je člověk v prostoru, v kterém prostě nevidí nic, písek na všechny strany. A tam najít směr cesty je opravdu důležité. Tak desatero je směr. A shrnutí toho zákona bylo v onom dekalogu 10 slov. Ale v pozdější rabínské tradici, zejména v Talmudu, bylo těch 10 slov, dekalog, desatero přikázání, rozvinuto do 613 příkazů a zákazů. No, napsané ty čísla z matematiky jsem měl vždycky dvojku. 613 zahrnuje 365 příkazů a 248 zákazů. Dohromady to dává těch 613. Všechna čísla v hebrejštině a ve starém zákoně mají své symbolické významy, takže těch 365 je dní v roce, čili sluneční soustava, makrokosmos, a těch 248 bylo podle hebrejského počítání údů těla člověka. Takže mikrokosmos a makrokosmos dohromady. A také podle toho počítání, protože každé písmeno mělo svou numerickou hodnotu, takže podle počítání ten dekalog zahrnoval 613 písmen, takže ten dekalog vlastně měl znamenat tento celek. A zejména v době Ježíšově existovaly spory mezi farizeji, mezi různými školami, jestli všechna ta přikázání jsou stejně důležitá. Takže člověk, který poruší jedno, poruší všechny. A nebo jestli existuje určitá hierarchie pravd a některé z těch přikázání je základní a svým způsobem v sobě zahrnuje všechna ostatní. Byly a dodnes jsou určité směry v židovství, které říkají to základní přikázání, přikázání šabatu. Tady je můj přítel, který provádí židovským městem, tak vždycky dává zkušební otázku, který svátek židovský je nejvýznamnější. A lidé říkají Pesach, ne, nejvýznamnější šabat, sobota. A existuje jedno diktum, že v ten den, kdy všichni Židé na celém světě dodrží všechna ta přikázání týkající se sobotního klidu, šabatu, tak přijde Mesiáš. Ale pro Ježíše není tento příkaz tím nejzávažnějším. Odpovídá na to, slyš Izraeli, Hospodin je tvůj jediný Bůh a budeš milovat Pána svého Boha z celého srdce, z celé duše, celou silou. A svého blížního jako sám sebe, či dvojí přikázání, nebo bychom mohli říct i trojí přikázání, je tam i to milovat jako sám sebe. To není nedůležité, že člověk by měl určitým zdravým způsobem také přijmout v lásce sám sebe. Psychologie nám říká, že pyšní lidé jsou ti, kteří se ve svém podvědomí skrytě nenávidí. A že důležité je ten self-esteem, to sebepřijetí. Ale Ježíš tady říká, miluji Pána svého Boha a svého bližního jako sám sebe. Vybavuje se nám samozřejmě další otázka, která se s tím vynořovala. A kdo je ten můj bližní? A kdo už není ten můj bližní? Kde už nejsem vázán tím přikázáním lásky? A Ježíš tuhle otázku obrací a říká, ty se učiň bližním druhých lidí. Ty jim buď blízko v jejich potřebách. A dokládá to tím známým podobenstvím o milosrdném Samaritánu. Láska k Bohu a láska k člověku jsou v křesťanství neoddělitelné. Leon Bloa jednou řekl, že někteří lidé, kteří nemilují nikoho, mají takový pocit, že milují Boha. Mám pocit, že takové lidi v církvi také občas potkávám. A co to znamená? Milovat Bibli. Milovat Bibli není emoce, není to záležitost citová. Milovat člověka znamená přát mu dobro a pokud mohu, mu to dobro také prokazovat. Nenávidět znamená přát mu zlo a pokud mám příležitost, mu to zlo také prokazovat. Opakem lásky v Bibli není nenávist, ale nezřízená sebeláska. Láska je transcendence, sebepřekročení, překročení svého sobectví, překročení směrem k druhým lidem, sebevydání. Mluvili jsme o tom včera na Requiem, že vlastně ten život lásky je to neustále sebedarování, sebevydávání, sebepřekračování a že kdo takto chápe svůj život jako to neustále odumírání svému sobectví, tomu svému malému já, takže i pro něho smrt může být tím posledním aktem sebedarování. A pak se smrti nemusí bát. A pak můžeme rozumět tomu, když ve středověku byl život chápán jako příprava na smrt. To nebylo nic morbidního. Stále se učme umírat svému malému sobeckému já, překračovat ho směrem k druhým lidem. To je ta transcendence, kterou je láska. Někdo je pro mě ještě cennější než to moje sebeobstarávání. To je to vyjití ze sebe, překročení sebe sama a tím naplnění sebe sama. Je to ten velký, vždycky velké věci jsou paradoxní, takže to sebedarování a sebepřijetí a přijetí druhého vásce. Přijetí druhého vásce je vždycky riskantní čin, protože to znamená otevřít mu prostor svého života a vždycky je člověk určitým způsobem vydán riziku, že toto sebeotevření nebude opětováno, že bude zraněn, že bude zklamán. Takže vlastně je také určitá odvaha k tomuto riziku, k té otevřenosti vůči druhému, přijmout ho takového, jaký je a vytvořit mu bezpečný prostor, aby ze sebe vydal a rozvinul to nejlepší, co je v něm. To nejlepší, co je v nás, můžeme rozvinout jenom v prostoru lásky, tam, kde jsme přijati. Ono možná není úplně nejdůležitější, jak si ten pocit, že milujeme, ale je strašně existenciálně důležité mít tu zkušenost přijetí. Někdo nás přijímá a my vstupujeme do toho prostoru jeho důvěry a v tomhletom prostoru samozřejmě můžeme ho zklamat, poškodit, zranit, ale právě v tomhletom prostoru teprve můžeme ze sebe vydat, rozvinout, co je v nás nejlepší. Proto také ta láska k Bohu je ten prožitek přijetí. Boha nemůžeme dost dobře milovat jako předmět lásky. Bůh není předmět, není před námi jako nějaká věc, kterou bychom mohli zbožňovat. Kdybychom takto se chápali k Bohu jako k nějakému předmětu, který zbožňujeme, milujeme nějakým majetnickým způsobem, že ještě jsou vždycky ty dva druhy lásky, ta láska sebe vydávající a ta láska majetnická, ta l'amour oblatif, jak tomu říkal Gabriel Marcel. Takže otevřít prostor druhému, aby se mohl stát plně sám sebou a rozvinout to, co je v něm nejlepší. A to, že čteme, že Bůh je láska, znamená, že v lásce je vždycky něco, co prochází, právě to transcendující. Ten druhý není vlastně tím posledním předmětem mé lásky. Nádherně to vystihl velký židovský filozof Martin Buber ve své knize Já a ty. Tam, kde někdo je pro mě ty, ne jenom on, ono, je nějaký předmět, který můžu manipulovat, ale je ty, tam je jakási bezpodmínečnost, otevřenost. Tak jestliže někdo je pro mě nejen on, ale ty, tak ten vztah k němu jaksi prochází ještě dál. A všechny ty vztahy k tomu opravdovému ty, a tím ty se nám za určitých okolností může stát příroda, květina, tak ten vztah ke každému ty, je-li opravdový, vlastně prochází až k tomu absolutnímu ty, kterým je Bůh. A tak i opravdová láska k člověku, opravdová láska, kde se člověk sebe překračuje, tak vlastně obsahuje lásku k Bohu. Protože Bůh je ten úběžník těch všech vztahů k lásce a je tam implicitně přítomen, implicitně, často anonymně. I tam známe tu nádhernou scénu Matoušova evangelia o posledním soudu, kde ti, které Kristus posadí po své pravici, budou ti, kteří mu posloužili v těch nejmenších bratřích a sestrách, aniž by věděli, že to je Kristus. Nedělali to z nějaké křesťanské lásky, z nějaké náboženské motivace. Pochopili, že tady je někdo, kdo potřebuje tu praktickou lásku, ne zápal citů, ale tu blízkost, účinnou pomoc, solidaritu. A jestliže to učinili, tak to učinili pro Krista. Bůh nemůže být dost dobře předmětem lásky, protože není předmět. Není to tak, jak si to asi mnozí lidé představují, že je to nějaký citový vztah k jakémusi nadpřirozenému subjektu, kde si daleko nad námi, za kulisami přírody. Ne, ta láska k Bohu vždycky musí, protože Bůh je všechno ve všem, protože Bůh je obsažen ve všem a je obsažen ve všem právě jako láska, tak čím více je naše láska univerzální a nepodmíněná, tak tím více je láskou k Bohu. Říká nám nový zákon, jestliže tvrdí, že miluješ Boha, kterého jsi neviděl, a neprojevuješ lásku ke svému bratru, ke svému bližnímu, kterého vidíš, kterého máš před sebou, tak jsi podvodník a lhář. Takové to milování Boha, kdy přeskočíme člověka, zbožnost, která přeskakuje tu lidskou solidaritu a lásku, je podle Bible prázdná, mrtvá, pokrytecká. Ta opravdová láska zahrnuje ty, které miluje Bůh. A Bůh miluje všechny. Samozřejmě my nejsme schopni milovat tou kapacitou božskou všechno a všechny. A teďka už nemluvím jenom o té emocionální stránce. My jsme vždycky na té cestě lásky. To přikázání lásky patří k těm přikázáním, s kterými nikdy nemůžeme být hotovi. Nemůžeme říct, už jsem udělal dost, to si začkrtám, ano, miluji Boha, tak ano, jdeme dál, že to jsem splnil. Nikdy jsme neudělali dost na té cestě. Tato přikázání jsou přikázání cílová, které se musíme učit celý život a vždycky v tom selháváme a vždycky v tom neuděláme maximum. i k těm druhým lidem je ta láska nějakým způsobem jistě strukturovaná. Právě proto, že jsem řekl, že to není jenom emoce, tak nemůžeme jaksi ke všem lidem cítit stejnou emoci. Když vidím na obrazovce některé postavy, tak se nemohu přinutit k tomu, abych jaksi vzplanul něžnými city. Ale o to nejde, že papež František říká v encyklice Fratelli Tutti, láska k nepříteli, o které se mluví, v případě agresora znamená vyrazit mu zbraň z ruky, protože láska znamená prokazovat druhým dobro a agresorovi a útočníkovi prokážu dobro tím, když mu zabráním dělat zlo. A někdy to nemohu udělat jinak, než i násilím. Takže ta láska není to, že bych toho agresora, jak si k němu se nutil do nějakých něžných citů, ale prokazuji mu dobro tím, že mu znemožňuji dělat zlo. Víte, v přikázání v té katechismové podobě, tam máme, budeš věřit v jednoho Boha. Ale Ježíš říká, budeš milovat svého Boha. Já jsem jednou provokativně v jedné knižce napsal, možná, že Pána Boha tolik nezajímá, jestli v něho věříme v tom smyslu, že jsme přesvědčeni o jeho existenci, ale jestli ho milujeme. A když jsem slyšel námitku pochopitelnou, tak nejdřív musíme věřit v jeho existenci, pak ho můžeme milovat, tak říkám, ne. Ten, kdo nemiluje, tak vůbec nerozumí tomu, co znamená slovo Bůh. A naše víra vždycky musí být spojena s láskou. Víra bez lásky může vést k fanatickému náboženství a moralistickému náboženství, ritualistickému náboženství, ale to není křesťanská víra. Se nestaneme křesťansky věřícími v okamžiku, kdy připustíme, že pravděpodobně existuje Bůh. No, jsou lidé, kteří říkají, tak ano, tak lidi se rozdělují na ty, kteří si myslí, že je Bůh, na ty, kteří si myslí, že není Bůh, tak já jsem spíš na té straně těch, kteří si myslí, že je Bůh, ale to není víra. To je hezké, že máme různé představy o Bohu a často jsou to velmi lidské představy, ale to, co po nás Bůh chce, to není naše představy o jeho existenci, ale ta láska, která zahrnuje nejen Boha jako objekt, ale která vychází z Bohu a jde k Bohu a neobchází svého bližního, která se naplňuje. Tam je ta implicitní víra. Ano, tu naši víru nebudeme dokazovat jenom z typu našeho přesvědčení a našich náboženských názorů. Říká svatý Jakub v Novém zákoně, ukaž mi tu svoji víru bez skutků, bez činů a já ti ukážu tu víru, která je přítomna v činech. Svatý Ignác Loyoli o lásce moc nemluví a má tam jednu hezkou poznámku v exercicích. O lásce říkám to, že je lépe ji projevovat činy než slovy. A možná to je to zásadní, co máme říct. Když říkal Havlíček, kéž by nám Pán Bůh to vlastenčení z huby do rukou vrazitě ráčil, tak často v různých křesťanských prostředích mám takový pocit, kéž by nám Pán tu lásku z huby do rukou vrazitě ráčil. Amen.